në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin orës 12 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama synon të përgjysmoj deficitin bugjetor deri në vitin 2013. Kryeministri Britanik Gordon Brown viziton Washingtonin më 3 mars. Sonja Biserku ja tërheq vërejtjen Serbis për çështjen e Vojvodinës. Kuvendi i Kosovës ende punon sipas kornizës kushtetuese. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim ndërsa fillimisht japim lajmet. Novi Sad. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka deklaruar se në rast se Beogradi nuk i merr parasysh kërkesat e Vojvodinës, ekziston rreziku i madh që këto kërkesa të radikalizohen. Për këtë arsye, pranimi i statusit aktual, i cili është minimal sa i përket të drejtave të Vojvodinës, është zgjidhja më e mirë, ka thënë Biserko. Ajo ka shtuar se Vojvodina vullnetarisht ka hyrë në Serbi dhe pastaj edhe në Jugosllavi dhe për këtë ka të drejtë deklarohet se çfarë pozite dëshiron në Serbinë e tanishme. Washington. Kryeministri Britanik Gordon Brown do të shkojë për vizitë në Washington më 3 mars, ku do të bisedojë me presidentin Barack Obama për krizën globale financiare dhe për luftën në Afganistan, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë partneritet të veçantë dhe presidenti Obama me padurim pret që të bashkëpunojë ngushtë me kryeministrin Brown në lidhje me ballafaqimin me sfidat e përbashkëta globale, thuhet në kumtesën e Shtëpisë së Bardhë. Dy liderët do të flasin edhe për samitin e grupit G20, i cili do të zhvillohet më 2 prill në Londër, ndërsa do të ketë për temë reformat financave botërore në kontekst të krizës aktuale. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të shfrytëzoj bugjetin e tij të parë, i cili jam në arsme pritet të bëhet publik, që t'i orientoj Shtetet e Bashkuara drejt përgjysmimit të deficitit të madh bugjetor deri në vitin 2013, ka bërë të ditur një zyrtar i administratës amerikane, i cili ka kërkuar të mbetet anonim. Sipas tij, në krahasim me deficitin e trashëguar prej 1.300 miliardë dollarësh deri në vitin 2013, respektivisht deri në fund të mandatit të parë të presidentit Obama, deficiti duhet të jetë 533 miliardë dollarë, që paraqet 3% të brutoprodhimit amerikan. Rom. Partia Demokratike Italiane e Qendrës së Majtë ka zgjedhur udhëheqjen e ri në përpjekje për të dalë nga kriza në cilën ka rënë pas disa humbjeve në zgjedhje. Në Kongresin e Partisë Demokratike, sekretari i zgjedhur Dario Franceschini, i cili do ta zëvendësoj Walter Veltronin pas udhëheqjes së tij. Avokati Franceschini ka qenë bashkëpunëtor dhe ndihmësipar i Veltronit. 24 minatorë kanë humbur jetën sot në mëngjes në provincën veriore kineze Sanski nga shpërthimi i gazit në një minjerë, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të ngujuar nën tokë. Bëhet e ditur se në momentin e shpërthimit në minjerë kanë qenë 436 minatorë, shumica e cilëve kanë arritur të dalin jashtë. Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar në Kinë kanë humbur jetën 3000 minatorë, por dyshohet se numri vërtet i viktimave është shumë më i madh. Kto qenë lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës jot, gjitha institucionet e Kosovës kanë përkushtuar aktit më të lartë juridik. Një nga organet e institucioneve është kryesia kuvendit, e cila ende vepron në bazë të kornizës kushtetuese. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Albana Isufi.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë dhe 8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, kryesia e kuvendit vazhdon të ruajë përbërjen e përcaktuar me kornizën kushtetuese. Kryesia aktuale e kuvendit ka 9 antar, përderisa kushtetuta e Kosovës parashet që të jenë vetëm 6 antar. Deputetët opozitar kanë bërthirje që ky organ i lartë i kuvendit i përshtatet rrethanave të reja të krijuara me hyrjen në fuqi të kushtetutës, por opozita ka argumente tjera. Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bahre Hyseni, thotë se ekzistojnë nena në kushtetutë që legjitimojnë mandatin aktual të institucioneve dhe organeve të tyre.
Kushtetuta Republikës së Kosovës ka dispozita kalimtare ku tregon çfarë që gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij mandati të kuvendit dhe institucioneve tjera në Kosovë, natyrisht do të ketë përjashtime edhe për disa pika të saj, si për shembull në përbërjen e kryesisë kuvendit, mandej çështja e dhënies dorëheqje të ekzekutivit apo ministrav, dhe parafakisht mendoj që nuk kemi bën shkele kushtetuese sepse e kemi para pa dhe në dispozitat kalimtare që këtë institucione dhe të mbeten dhe në përfundim të mandatit ashtu si që janë kryuar para hyres në fuqit të kushtetutës të Republikës.
Por deputeti nga Alianca Kosova e Re, Riza Sma, ka thotë se kjo gjë duhet të ndryshohet sepse përbën shkelje kushtetuese.
Jam i shqetësuar pse po zëm kushtetuta në ato pika që mund të aplikohet e të implementohet, pse nuk implementohet. Dhe se tjera dhe kryesia është ajo që ben devijimet e saktuara, shka që tjonë kanë karakterit politik, kompromiset e saktuara të dy bloqeve politike, edhe vlerësimi politik e jo normativ kushtetutar. Prandaj kjo është një çështje ekzistente e cila nuk do duhej të ishte edhe do duhej që të evitohej.
Juristi Muhamet Kelmendi konsideron se zbatimi i kushtetutës është proces që do të marrë kohë, por sipas tij është e pafalshme kur ajo nuk zbatohet nga vetë institucionet që e kanë nxjerrë atë.
Nuk kemi zbatim të kushtetutës, norma kushtetutëse tashi. Ajo fillon që në Kuvendin e Kosovës, kalon tek ekzekutivi, kalën të ministrit të ndryshme, në të gjitha institucionit nivellit të ndryshme, deri të bashkësia lokale që një fshat mund të themi.
Zbatimi kushtetutës has në vështirësi edhe në sfera tjera. Kushtetuta nuk zbatohet në vendbanimet me shumicë serbe si në enklavat në pjesën qendrore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Kosovës, edhe pse është forca kryesore për sigurinë e vendit, sipas ekspertëve të sigurisë, ende nuk është e kompletuar me armë dhe automjete të blinduara. Mungesën e këtyre pajisjeve dhe armëve zyrtar të policisë së Kosovës e justifikojnë me mungesë të mjeteve financiare. Holsi në këtë temë sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konuçevci.
Policia e Kosovës veç armëve të shkurtra dhe disa automatikëve që posëdon njësiti i policisë speciale, të tjerët nuk janë të pajisur me armë të rënda e as me automjete të blinduara. Kështu kanë për të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës. Shefqet Besha, kryesuesi shtyllës së mbështetjes të policisë, thotë se mungesa e armëve të tjera dhe automjeteve paraqet vështirësinë e punën e policisë.
Momentalisht, përpos armëve të shkurtra, kemi të pajisur një pjesë të policisë kufitare me armë gjata, kalashnikov, edhe kemi të pajisur njësit speciale me armë automatike. MP5 është një lloj i automatikut Heckler. Kështu, për të armen, sigurisht që parashofim me pas edhe armë tjera, parashofim edhe automjete apo mjetet blinduara.
Zoti Besha thotë se mos pasja e mjetëve buxhetore është arsyeja kryesore pse policisi mungojnë edhe shumë pajisje të tjera që janë të rëndësishme. Ai pohon se në një të ardhme të shpejt parashihet që policia e Kosovës të jetë më e kompletuar.
Pajisjet shtesë kishin me qenë mirëseardhura për operacione speciale. Ne deri tash kemi pas këtu policinë unmikut i cila i ka pas këto mjete, kemi këforin i cili na vjen ndihmë po që se kemi nevojë me këto mjete dhe i posedon, por gjithsesi ne duhet përgatitemi edhe të kemi njësi tona operacionale të operojnë, të mund t'i kryjnë detyrat me këto mjet.
Mirë po, ekspertët për çështjet e sigurisë konsiderojnë se mos kompletimi i policisë me armë të duhura dhe me automjete të nevojshme për raste të ndryshme emergjente e bëjnë që të jetë polici gjysmake. Ramadan Çehaja thotë se institucionet duhet të ndërmarrin hapa konkret në gjetjen e fondeve për forcimin e policisë.
Ne në Kosovë për momentin forcën e vetme të gatshme për veprim për çështjet e sigurisë kemi policinë e Kosovës. Ne duhet pa tjetër të insistojmë të gjejmë mjete moduse se si të bëjmë pajisin dhe armatosin, sidomos të njësive speciale të cilat ekzistojnë në qendrat më të mëdha të Kosovës. Dhe pra duhet kemi edhe mjete të duhura. Unë me sa e di, ka vështirësi në këtë drejtim, sepse nuk kemi pajisje si qënë autoblindat armë të krahut e tjera.
Zotë Gjehaja konsideron se formimi njësit e helikopterve do t'jetë shumë i vështirë të kompletohet.
Po, është para pa me edhe njësit i helikopterve. Unë nuk di se si do shkon kjo punë, por nëse ne nuk kemi qenë gjendje që disa gjerat në pak më të thjeshtat të sigurojmë, unë nuk besoj se në një të arme të afër kjo do të ndodhë. Pra, duhet mjaft mjete lidhën me këte, a pa pasur njësitën e helikopterve në gatishmëri të plotë në rast rrezikut qoftë nga brenda apo nga jashtë, atëherë nuk mund të flitet për një gatishmëri të lartë.
Ndryshe, policia e Kosovës aktualisht numëron diku më shumë se 7000 pjesëtarë të saj. Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës është e parapar edhe formimi njësive rezervë të policisë, por një gjë e tillë nuk është bërë ende, kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova është një nga vendet që më së tepërmi varet nga importi. Sipas tyre duhet ndërtuar një strategji të veçantë për nxitjen e eksportit të prodhimeve kosovare për ta zvogëluar kësaj shkallën e lartë të vështirësisë nga eksporti, importi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se 90% e mallrave për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë së Kosovës vazhdojnë të importohen nga vende të ndryshme të rajonit. Ndërkaq vetëm 5% e produkteve kosovare eksportohen. Hajdar Korbi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thekson se Kosova është akoma në fazat e para të zhvillimit ekonomik, dhe sipas tij do të duhet një periudhë gjatë përderisa të arrihet krijimi i nevojshëm i kapaciteteve prodhuese vendore për të zvogëluar varshmëri nga ekonomia e jashtme.
Kosova është një nga vendet që më së tepërmi varet nga importet. Arsye është e thjesht rreth 40% e GDP-s është niveli i deficitit tregtar. Kjo na le të kuptojmë që jemi kryesisht një ekonomi konsumuese, jemi akoma në fazat para të zhvillimit ekonomik.
Megjithatë, zoti Korbi pohon se nuk ka munguar as eksportimi i mallit vendor në tregun e jashtëm, për çka thotë se madje ka pasur një trend rritje në këtë rrafsh në kohët e fundit. Njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohë të shkurtër ekonomia kosovare të shëndrohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla e importit. Vlerësohet se Kosovës i duhet edhe një periudhë e gjatë përderisa të arrihet krijimi i kapaciteteve prodhuese për të zvogëluar varshmërinë e ekonomisë vendore nga ajo e jashtme. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve thonë se bizneset kosovare po pësojnë humbje të mëdha për shkak të importit jashtëzakonisht të lartë krahasuar me eksportin. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset e Kosovës ende nuk mund të ngrisin kapacitetet e veta që të jenë më konkurrent në raport me importuesin.
Në klasim e eksportin e importin në përqindje janë mbi 95% janë import, kurse ne kemi vetëm dikon rreth 5% eksport.
A i thekson se prania ndërmarjeve kosovare në tregjet e huaja vazhdon të jetë simbolike dhe nuk ka ndonjë dallim me vitet e mëparshme. Sipas tij, në Kosovë më së shumti importohen produktet ushqimore dhe të ndërtimtarisë, dhe zakonisht importi bëhet nga vendet regionale, por edhe evropiane dhe botërore.
Eksporti kosovar më shumë të merr pjesë disa vende regionale, që janë Maqedonia, Shqipëria, Malizi, Greqia, Bosna, më pak vendet evropiane.
Ndër të tjera, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se një prej shkaktarëve kryesor të nivelit të lartë të importit është edhe mungesa e kredibilitetit të prodhimeve kosovare në raport me ato që vijnë nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edicionet e radhës në Radio në Evropa e Lirë mund t'i ndiqni në orën 16 dhe 21. Të ndruar dëgjues, këto edicion për ju realizuan Mladen Mariloviç dhe Zenel Buzuku. Mirëmbëçje.